Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinangangambahan ngayon ang banta ng coronavirus sa Pilipinas pagkatapos kinumpirma ng otoridad ng Hong Kong na bumiyahe patungong Manila ang pamilya ng Chinong lalaki na nagpositibo sa deadly coronavirus. Ayon sa datos ng Center for Health Protection, nagpositibo ang isang 39-anyos na lalaking bumiyahe sa Hong Kong mula sa Wuhan. Ayon kay Hong Kong Secretary for Food and Health Professor Sophia Chan, may lagnat ang lalaki nang dumating sa Hong Kong at nang sinabi na nagbiyahe siya mula sa Wuhan, kagad siyang dinala sa Queen Elizabeth Hospital para suriin. Ayon din sa kanila, ang 4 na kaanak ng pasyente na kasama niyang lumipad mula Wuhan patungong Hong Kong ay dumiretso sa Manila at tumapag sa Ninoy Aquino International Airport sakay ng Cebu Pacific 5J111 alauna-20 ng hapon itong Miyerkules habang naiwan ang pasyente sa Hong Kong. Ayon kay Hong Kong Director of Health Dr. Constant Chan, hindi naman masasabi kaagad na positibo din sa virus ang mga kaanak nito, ngunit sila ang may close contact sa pasyente.
As for his relatives are actually not cases. They are close contact of this now preliminary positive result patient.
Dahil dito nakipag-ugnay na sila sa otoridad ng Pilipinas upang maaksyonan ang posibleng pagkalat ng virus.
So what we are doing, we have followed international practice. We will inform the Philippines authority so that they will do the necessary control measures on their side.
Ayon kay Dr. Nathalie McDermott, eksperto sa Pediatric Infectious Diseases sa King's College sa London, may iba't ibang species ng coronavirus at ang iba ay may malalang epekto sa kalusugan.
So a coronavirus is a type of virus and it's named after its structure that looks a bit like a crown. It's an RNA virus. There are several different species of coronavirus around. We know that they can cause many common infections that we see, so minor respiratory illnesses and also hand, foot and mouth that we sometimes see in children when they get a rash on their mouth and on their hands and feet. Those are the common ones that we see here, but we also know that there are other ones that can be more severe, such as SARS, which was a concern about 10 to 20 years ago.
Binunyag ni Charo Logarta Lagamon, Director ng Cebu Pacific Corporate Communications Department, na wala naman daw na hold sa quarantine na pasahero ng flight.
Wala nakitang any symptoms ng virus, yung pong mga kapamilya niya ay pinayagan pong lumipad. Lumanding on one of our flights, 5K111 from Hong Kong, and dumaan po sa screening ng ating Bureau of Quarantine and hindi rin po sila kinwarantine or hinold, cleared naman po sila.
Ayon din sa kanya, patuloy ang pakikipag-coordinate nila sa otoridad ng Hong Kong upang ma-verify ang mga impormasyon ng ulat.
Yung impormasyon na ating nakukuha ay galing din po mismo sa media report. From Hong Kong, we are still reaching out to the Hong Kong authorities to verify information and get additional details. Second po, yung pong sinasabi nilang tao, yung lalaki daw po, na positive for the coronavirus ay na-detain po, hindi po lumipad at ang pinayagan pong lumipad at in-clear po.
Samantala, dinisinfect naman ang eroplano kasunod ng standard practice ng lahat ng mga international flights.
Alintunod po sa standard ng lahat na for all inbound international flights, dinisinfect po natin ang eroplano kasi to be prudent and to be on the safe side.
Malapitan din daw minomonitor ang pagkalat ng virus at may precautionary measures ang airline para sa kanilang mga flights.
Nag-abiso po kami sa lahat ng pasaherong nakasakay doon sa 5J111 na merong ganitong informasyon, and if you feel sick, pumunta agad sa ospital para magpa-check up to be sure. Yung aming pong mga cabin crew, we have protocols po no for cabin crew in these kinds of situations po. So meron po tayong sinusunod na mga guidelines and patakaran. Alintunod din po sa International Aviation Safety Standards. We have protocols po na pag kung may hindi na po nararamdaman na okay yung cabin crew, if they're not feeling well, then they are required or we tell them na wag na muna kayong lumipat.
Himok din niya sa lahat ng pasahero na kaagarang humingi ng tulong medikal sakaling makaramdam ng flu-like symptoms tulad ng sipon, ubo, sore throat at lagnat.
I think ang pinaka-importante kasi nasa pag-iingat din po ng mga pasahero na yun nga po kung meron po nilabas naman ng mga eksperto ng mga guidelines, so hand washing and yun pong pag mag-face mask po, no, lalo na yung mga may kung may katabi kayo na inuubo or kayo po mismo if you feel ano mag-face mask po, and we also advise our passengers na kung hindi naman po kailangan bumiyahe ay at kung masama po ang pakiramdam, ipagpaliban na po muna ang biyahe.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.